Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. У сённяшняй праграме пра тое, чаму бацькі Міхаіла Жызнеўскага вырашылі застрахаваць помнік сыну. Хто зможа стаць беларускім грамадзянінам за 3 месяцы? І чаму грамадскія актывісты пратэстуюць супраць праезду начных ваўкоў і ніхто не пратэстуе супраць чэмпіянату свету па футзале ў Менску? Еўракамісар па пытаннях пашырэння і палітыцы суседства Йоганнес Ган, які другі дзень наведвае Менск, сёння раніцай сустрэўся з кіраўніком МЗС Беларусі Уладзімірам Макеем, а потым і з Александрам Лукашэнкам. Падчас сустрэчы беларускі кіраўнік заявіў еўракамісару пра жаданне перафарматаваць праграму «Усходняе партнерства». Лукашэнка таксама заявіў, што Беларусь вельмі зацікаўленая ў тым, каб больш цесна супрацоўнічаць з Захадам па шэрагу кірункаў.
Есть очень много направлений сотрудничества, и я хотел бы с вами обсудить, прежде всего, видение перспектив сотрудничества Евросоюза и Беларуси. Как вы это видите? Меня этот вопрос больше всего интересует, чтобы откорректировать, а возможно и выстроить в будущем нашу политику в отношении Европейского Союза.
Купленный беларусами реанимобиль, передаденный на Украину у первый доброохотный мобильный шпиталь имя Миколы Пирогова. Он прошел необходное до обсталевания и теперь працуе у районе города Артемовск Донецкой области. Как мы поведомляли, гроши на его собрали гомельские волонтеры на чале с Андреем Стрижаком. Машину, призначенную для допомоги пораненным и хворым, назвали «Ратауница». Сёння Радыё Свабода шукала на маршруце ў машыне маладую украінскую доктарку Аксану Раманіў, якая разам з кіроўцам ездзіць па зоне і эвакуюе ў Харкаў параненых салдат і цывільных людзей.
Ну, це одна з наших найкращих машин, до речі, в базі. І, ну, я не здивована через те, що в мене є друзі в Білорусі. Ось. Я знаю, що вони підтримують там українців, ми дружимо. Так що, ну, нам необхідні машини, через те, що машина ламається, буває ДТП, буває так, що машина там пошкоджена і не функціонує, та попадає під обстріл. От зараз у нас є, наприклад, 4 машини, так? Може буде така ситуація, буде обстріл, у нас залишиться одна. Ну, отак.
Камітэт салідарнасці з Украінай заклікаў улады Беларусі забараніць на тэрыторыі краіны ўсе мерапрыемствы, якія плануе правесці скандальна вядомы расійскі байкерскі клуб «Начныя ваўкі». Грамадская актывістка Ганна Шапуцька расказала Свабодзе, што падчас пасяджэння камітэту салідарнасці быў зацверджаны зварот да генеральнага пракурора, міністра ўнутраных спраў і ў адміністрацыю прэзідэнта.
Мы патрабуем, каб забаранілі ўезд у Беларусь гэтаму байкерскаму клубу «Начныя воўкі». Гэта наогул гэта мерапрыемства, мотапрабег і наогул ўсе мерапрыемствы, у якіх яны плануюць удзельнічаць тут на тэрыторыі Беларусі ў сувязі з святкаваннем Дня перамогі. І мы лічым, што так як гэты клуб, гэтыя байкеры, яны з'яўляюцца актыўнымі удзельнікамі дестабілізацыі абстаноўкі ў краіне, яны ўдзельнічалі ў анексіі Крымскага полуострова, дапамагалі ствараць і ўдзельнічаюць у гэтых незаконных экстрэмісцкіх ДНР, ЛНР на тэрыторыі Украіны. Сябры гэтай арганізацыі былі задзейнічаны ў бойках, і таму мы лічым, што гэты вось байкерскі клуб «Начныя воўкі», то бок іх гэты мотапрабег павінен быць забаронены на тэрыторыі нашай краіны.
Атрымаць беларускае грамадзянства па спрошчанай працэдуры можна будзе за 3 месяцы. Такую норму прадугледжвае новы законапраект, які прайшоў у першым чытанні ў парламенце. Сёння на просьбу нашага радыё начальнік дэпартаменту грамадзянства і міграцыі Міністэрства ўнутраных спраў Алексей Бягун патлумачыў, што прэтэндэнты на спрошчаную працэдуру абавязкова мусяць прадставіць дакументы, якія пацвярджаюць іх беларускія карані. Нагадаю, што раней грамадзянства па спрошчанай схеме атрымлівалі тыя, хто меў некалі грамадзянства СССР. Якія дакументы павінны пацвердзіць беларускія карані чалавека?
свидетельство о рождении, допустим, какие-то выписки из трудовой книжки, какие-то другие документы, там, допустим, какие-нибудь церковные, архивные записи. Вопрос уже доказывания факта принадлежности заявителя к фактически к этническим белорусам или лицам, которые ранее постоянно проживали на территории Беларуси, относится к компетенции заявителя. Чтобы доказать, он имеет право на упрощенную процедуру или же он является фактически потомком тех лиц, которые ранее постоянно проживали на территории Беларуси.
Сёння ў Беларусі пачынаецца 11-ты чэмпіянат свету па футзале. Адной з разнавіднасцяў футболу на крытых пляцоўках. Турнір адкрые асабіста Александр Лукашэнка. Пасля мінулагодняга чэмпіянату свету па хакеі ў Менску гэта чарговая спроба здабыць палітычныя дывідэнды пра спорт. Але на гэты раз ніхто асабліва не заўважыў гэтага чэмпіянату, гэта не тое, што з хакеем. Ніхто не патрабуе ад яго адклікаць. Розніцу ў прэстыжы і статусе футбалу нам патлумачыў спартовы журналіст парталу Тутбай, прабачце, парталу Бай-трибуна.ком Антон Рогач.
Пачнем з таго, што ёсць два варыянты футзалу. Чемпионат света по футзалу АМФ, то есть, что проходил в Менску, это чемпионат света один. А есть еще чемпионат света по мини-футболу, которые проводит ФИФА. Недавно в Таиланде был. Больше престижный, так? Тут нема, как у футболе, что только ФИФА отказывает. Те организации, которые проводят, и ФИФА лишь больше престижным. Это первое. Другое, когда какие-нибудь чемпионат света, то у нашей державе дается великая державная увага к этому мероприемству. Ну, а что тычыцца прапагандыскіх, ну, рэклама в метро, так, що ли, напэўна, ну, мне падаецца, што ось такая рэклама, яна, напэўна, лішняя.
Верховны суд Беларусі сёння змяніў прысуд былому гендырэктару Барысаў Дрэва Уладзіміру Мальцаву на больш мяккі. Ранейшы прысуд 3 гады турмы зменшаны на паўгода. Яшчэ год скасаваны ў выніку амністыі. На думку адваката, Мальцаў праз некалькі месяцаў можа выйсці на волю. Рэакцыя жонкі Алены Мальцавай.
Я рада, что муж скоро будет дома, и все остальное после того пережитого кошмара для меня уже не важно. Ребенок очень переживает, старшая дочка, она звонит каждые полчаса, и там тоже уже не в себе, что называется. Вот, поэтому она рада, что папа будет дома, это самое главное для нас.
І ў той жа час іншы прысуд, іншы чалавек, накіраваны ў калонію, сын былога ідэоліга Лукашэнкі Уладзіміра Заметаліна, асуджаны на 5,5 гадоў. Сёння ў судзе Заводскага раёну Менску быў абвешчаны прысуд па справе аб незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Дзяніс Заметалін быў асуджаны на тэрмін 5,5 гадоў ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці і забаронай займацца прадпрымальніцкай дзейнасцю на протягу 5 гадоў.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Еўракамісар у справе пашырэння Йоганнес Ган, які сёння завяршае свой двухдзённы візіт у Беларусь, сустрэўся з Александрам Лукашэнкам і міністрам замежных спраў Уладзіміром Макеем. Візітаў у Менск прадстаўнікоў Еўразвязу такога ўзроўню не было з 2010 году. Дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў у размове з Радыё Свабода звяртае ўвагу на тое, што візіт еўракамісара адбываўся ў кантэксце падрыхтоўкі да саміта ўсходняга партнэрства ў Рызе, а таксама ў час увогуле перагляду еўрапейскай палітыкі суседства.
Зараз Европейский Союз хоче, ну, певним чином пронятися у наявності у білоруських уладів некої політичної волі до реформу, ну, і волі до некого зближення з Європейським Союзом, а так само, ну, необхідно прояснити все ж таки позицію Білорусі на кон будучого далейшого удзелу в усходньому партнерстві, на що вони готові, на що вони не готові, і в яким форматі це можна протягувати далі.
Лукашэнка ў сваю чаргу якраз выступіў з прапановай перафарматаваць праграму ўсходняе партнэрства са звычайнай палітыкі да больш цеснага і канкрэтнага супрацоўніцтва, заснаванага на вырашэнні эканамічных праблемаў. Але ці гатовыя ў Еўразвязе да падобнага перафарматавання? Андрэй Ягораў.
Лукашенко, у принципі, у гэтым рэчышчы якби выказваецца і каже про тое, що нам не цікаво політичне супрацоўніцтва, нам цікаво економічне супрацоўніцтва. І у принципі, ось Європейський зв'яз зараз, я думаю, що не готовий чуть такі речі, але я думаю, що він не готовий давати гроші там просто так, без ніякого руху у реформах у гэтых країнах. І навіть коли це економічне супрацовництво, то з необхідністю це економічне супрацовництво, воно зв'язане хоча б з певними реформами юстиції і внутрішнього керування. Бо, наприклад, коли ми кажемо про ніяке там більше там інвестиційне супрацовництво або поширення гандлю, то необхідно упевнитися у безпеці тих інвестицій, які можуть пойти з європейським зв'язом, у прозристості процедурів, які є у керуванні країни, у необхідності гарантії власності для європейських компаній, які там можуть прийти на білоруський ринок і так далі. Тому європейський зв'язок все одно не готовий супрацовничать у режимі без усіляких умов, бо є там певні агульні правила, які необхідно виконувати, коли ми жадаємо більш широкого супрацовництва з Європейським зв'язком.
Я нагадаю, що учора еврокомісар Йоганнес Ган зустрікався у Мінську з представниками опозиції. Це вельми рідкий візит такого узроўню у Менск. Іх не було з 2010 году. Апошні раз еврокомісар у питаннях пашырэння і палітыцы добрасуседства, тады гэтую пасаду займаў Штэфан Фюля, наведваў Беларусь у лістападзе 2010 году напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. З вамі Радыё Свабода. У Верховным суде Беларуси сёння разглядалася касацыйная скарга былога генерального директора Бориса Удрева Владимира Мальцева. Суд прыняў рашэнне змягчыць яму прысуд. За працэсам назіраў наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч, які з намі на сувязі. Таким чином, Олег, я нагадаю, что это справа молодого перспективного директора. По некоторых звестках он стал гендиректором Бориса Удрева у вельми рекордный термин за полтора года. Ну, а потом его арештовали за то, что нібито завалил модернизацию. Дали ему 3 года. И вот Верховный суд сегодня все ж таки вырашил прислухаться до его скарги, до его касационной скарги. Какие были мотивы?
Ну, мотивов было первично вельми шмат. Сам Владимир Мальцев у своей промове сегодня в суде где 20 говорил, фактически разбил все следство. Ну, собственно, он повторил то же самое, что он сказал ранее в Минском областном суде. И он и следчих обвинувачил тем, что они фактически сфальшовали его справу. И он выказывался время критично и на конт будовников с 21-го треста. И так само Министерство архитектуры и будовництва, которые фактически в одних выпадках дали и лживые сведения, экспертные исключения, а у других наумысно заблытили следство, как себе снять отказность по для его за разные хибы. Правда, он приводит приклад, что будовали пляцовку, будовнейшую фундаменты под эти котлы и выкрасли дренный бетон. Из-за этого на 4 месяца затянулось будовництво. Вот, а у вынику, вот, бачите, на лаве подсудных сидит ён, а будовничий трест оказывается ни при чем. Ён давно доводил эти все аргументы, але его не слухают, и у его уражене, что его забили таким козлом отпущения вот, в этой справе.
Потлумачьте процессуально, ён уже почал отбывать свое покарание?
Не, присуд же не вступил в силу, и он обскардил его, и вот он начал садить по-нейшему на владарце, и чекал уже больше 2 месяца, и чекал вот этого решения. Нарешті вот оно отбылось, до речи, коли еще...
Сколько ему, кажут, скостили?
Ему фактично ползаразы скостили, было 3 года, зарабили 1.5, ну як зарабили, спочатку сняли 0.5 года, але потом еще по амністии год, тому отрималося с 3-1.5. Поводле адвоката, в уголе, праз месяц-два он может выйти на волю. Плюс з його, що вельми істотний момент, з його зняли всі обвинувачення в нанесенні тяжких стратів, з його зняли цей 1 млрд 900 млн нібито нанесених стратів, зняли арешт з його маємості, то фактично його по всіх пунктах реабілітували. Адвокат так і сказав, що це компромісне рішення, як заховати твар правосуддя.
Словом, добрые новины для Владимира Мальцева, былого генерального директора Бориса Удрева.
При этом и свояки не выключают, что и он будет еще и это просто обсказывать, бо, например, жонка сказала, что они чекали оправдания. И она, ведучи его характер, она не выключает ничего. Бо он до пошнего заявлял, что он вовремя не виноват в этой справе.
Ну а інтерв'ю з адвокатом Владимира Мальцева Дмитрием Гарачком ви знайдете на сайті «Свободи». Нагадаю, по волі міркування адвоката Владимир Мальцев може вийти на волю уже у травні-червені.
Радіо «Свобода» більш, чим радіо.
Ми працюємо у інтернеті, говоримо з вами нон-стоп у соціальних сітках і створюємо бібліотеку «Свободи».
Зону «Свободи» можна глядіть на телеканалі «Белсат».
Для самых верных слухачёв на коротких хвалях «Свобода» передаёт от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Живый эфир начинается о 18.
Скасування у законі об громадянстві Республіки Білорусь для претендентів обов'язкової норми попереднього громадянства СССР істотно поширить кількість людей, які можуть скористатися спрощеною процедурою отримання білоруського паспорта. Дотичить гэта найперш особов з етнічними білоруськими коренями. Наш кореспондент Владимир Глот сочить за процесом прийняття закону. Добрый вечер, господар Глот.
Добрый вечер, Алена.
Таким чином, тепер по закону есть два варианта набыття белорусского громадянства – звичайный и спрощенный. Что меняется по воле нового законопроекта? И, саправды, расскажите нам, який вариант, як отримать белорусское громадянство за 3 месяцы?
Ну, ведайте, коли идти по звичайному варианту, то претендент мусить обов'язково прожить не меньше, як 7 годов на территории Беларуси. У спрощенном варианте, вот этой нормы про 7 годов, нема. Але каб попасти, вот подпасти под спрощеную процедуру, необходимо было обов'язково мати у минулым громадянство СССР. Ну, для сталих людей это зрозуміло, частка их має. Але зараз есть великая группа молоді, якая народилась уже у те часы, коли Советского Союза наогул не існувала. Коли он спинил свое існування. Ну, вот, например, народился хлопец и девчина в 1993 году. Зараз ему уже, глядите, больше за 20 годов. И ранее яны не могли подать документы по спрошенному варианту, тому что яны не имели громадянства Советского Союза. Ну это ж нонсенс, зрозуміло. Яны его фізично просто не могли иметь. Теперь эта норма уже выкидывается.
У гэтым сэнсе гэта добра, што закон ідзе за рэаліямі, што ён больш прагрэсіўны, ён накіраваны больш шырока на беларусаў свету, сапраўды, а не толькі на беларусаў з былога СССР.
Так, бо якраз і статыстыка сведчыла пра што? Што значна больш там літаральна ў сотні разоў прасілі беларускае грамадзянства тыя людзі, якія нарадзіліся на тэрыторыі былога СССР, чым тыя, хто нарадзіўся дзесьці далей. І вот гэта норма, былая норма аб былым грамадзянстве СССР, яна просто не давала вялікай колькасці людзей магчымасці прэтэндаваць на беларускае грамадзянство. А зараз яны могуць не толькі прэтэндаваць, але і ведаць, што на іх, на разгляд іхнай заявы уладам адводзіцца 3 месяцы. Уже якое будзе рашэнне, гэта іншае пытанне, але цягам 3 месяцаў ўлада павінна сказаць, альбо мы вам даём беларускае грамадзянство, альбо з нейкай прычыны адмаўляем.
Спадар Глот, мы з вами гаворым яшчэ толькі пра законапраект. Які яшчэ шлях да яго рэалізацыі? Калі можна чакаць, што ён уступіць у сілу?
Так, пакуль размова ідзе аб законапраекце. Ён быў 2 красавіка прыняты ў першым чытанні Палатай прадстаўнікоў. Патрэбна яшчэ другое чытанне, цяпер законы прымаюцца ў 2 чытаннях. Пасля гэтага ён накіроўваецца ў Савет Рэспублікі. Там, дарэчы, зменаў вышэйшая палата не ўносіць, яна альбо прымае, альбо адвяргае. І пасля гэтага ідзе на подпіс Лукашэнку. Як толькі кіраўнік дзяржавы падпіша, Так, значить, і закон починає діяти. Покуль у нас пройдено один з чотирьох етапів. І сьогодні я запитався у намісниці старшині комісії Палати представників Тамари Красовської, яка курирує цей закон у палаті, як хутко його можуть розглядіти у другому читанні. Депутатка відмовилася назвати конкретну дату, і це зрозуміло, але виглядає, що він буде прийнятий, бо поводля Тамари Красовської критичных зауваг до законопроекту покуль нема.
Он действительно положительный закон и упростил этот порядок получения гражданства. Я считаю, что он настолько положительный, у нас даже ни одного вот ко второму чтению не поступило отрицательного такого какого-то варианта о внесении изменений и дополнений. Мы разослали опять же везде и в комиссии, но все положительно воспринимают. Нет у нас каких-то таких предложений больше, потому что мы считаем, что он действительно в этом плане усовершенствован.
Таким чином, поводле нового закону, этнічні білоруси зможуть отримати білоруське громадянство по спрощеній системі. Ну, а зараз наше питання. У якій країні, як ви лічите, більш демократії? У Білорусі чи у Росії? На це питання відказують градянці.
Беларусь. Ну, в связи с последними событиями на Украине, всем ясно, что заинтересованы две страны, как Америка, так и Россия. По крайней мере, это на мой взгляд. Я выступаю за Украину и желаю всем сердцем, чтобы там процветал только мир и добродетель, но очевидно факт того, что Россия ввела свои войска, говорит о том, что она не демократична, как и Америка.
Вот в плане медицины или учебы, мне кажется, это неблагодарный труд в нашей стране. Это очень важно, но оно не оценивается так, как должно. Да и в плане, ну, отношения вот к тем же самым учителям, врачам, там, то есть люди за копейки живут, но уровень ответственности, допустим, уборщица какая-нибудь, ну вот в магазине, врач получает 2 миллиона и уборщица получает 2 миллиона. В этом плане, конечно, это демократия в плане Беларуси, это огромный минус.
Наверное, и там демократии нет. Ну и у нас довольно жестко, и в России жестко теперь. Ну, особенно теперь стало, особенно жизнь тяжелая становится, все. Уже чувствуется, раньше не чувствовалось, теперь уже чувствуется. Опустили нас и сильно, так тяжело.
Одинаково.
Беларусь, конечно, мне кажется, так больше демократично. Мне это, мое мнение такое.
Мне кажется, демократично это будет Беларусь, наверное. Потому что Россия куда-то лезет, куда-то туда-туда хочет показать себе свое «я», показать. Ну, я не знаю, Беларусь как была демократичная, тогда и осталась. Никому не зависит. Одна и работает, и процветает, как говорится.
Тяжело сказать, но мне кажется, что одинаково будет. Ну, может, в большей степени что-то похоже на Беларусь, но последнее время трудно ответить. Тяжелее жить стало, условия немножко поменялись, работы сложности большие. Ну, насчет России не могу сказать, но по выступлению вчера Путин выступал, то вроде бы там все восстанавливается, идет к лучшему. По телевизору не всегда надо доверять то, что говорят. Если сам увидишь, то что-то больше будешь знать. Ну, у нас как бы есть эта демократия, но где-то она, возможно, прижимается. Не всегда добьешься того, что хочешь, или твои права где-то не защищены.
Работы нету, заработки маленькие.
Кто в России
не,
работает?
Я в Польше работаю. В России работал тоже, но теперь пришел на Польшу. В Польше очевидно жить лучше. Там лучше жить, лучшие люди там. Ну, все лучше, короче.
У городі наш кореспондент зустрів і директорку незалежного білоруського телебачення «Белсат» Агнєшку Ромашевську з Варшави. Їй удалося отримати нову білоруську візу тільки амаль праз 10 годів. Що показали перші зустрічі у Білорусі? Ці отримлюють тут люди нейку альтернативну інформацію з Польщі по телебаченню ці радіо?
Я мала зустрічу з молоддю, яка вивчає польську мову. Молодь не глядить ніяке телебачення, тільки інтернет. А увогалі керування Лукашенки здається їм чимось, що було завсюди і ніколи не було нічого іншого. Навіть не вельми ведають, що були колісті вибори, мають про це слабе уявлення. Рихтуючи повідомлення, нам треба брати під увагу, до кого ми звертаємося. Я міркую, що значна частка людей попросту у даний момент мало зацікавлена політичними питаннями. Білорусь, на мою думку, переживає тепер період стагнації, такої затримки, з якої ми побачимо, що буде виникати далі. І це я відчуваю повсюдно, і у Союзі поляків, і увогалі політично. Ситуація не з'являється драматичною, це так само бачно. Це не ніяка драма, що зараз наступить ніякий кризис, катастрофа. Ситуація тепер, скажімо так, покуль середня, і це так само видать.
Ситуація є наразі така середня, і це теж видать.
Ми так само спиталися Агнєшку Ромашевську про позитивне ураження.
Что тычется позитивных уражений? То, за что отказывает держава, например, за дороги, это сделано и вельми пристойно. Это каждый поляк скажет, когда приедет. Все говорят, что тут вельми чистый порядок. И частку оппозиционно настроенных белорусов это нервует, бо они кажут, и там дренно, и там. А люди кажут, тут чистые и добрые дороги. И я так само мушу это сказать. Так само у крамах не дренно с товарами. А увогуле, на мою думку, самой цікавой речью з'являється таємниця, якая висит над Беларусью. С чого это все берется? И кто будет за это платить?
А менавіть, с чего это все есть? И кто будет за это платить?
Сказала нашому радіо Агнешка Рамашевская-Гузы, директорка незалежного белорусского телебачення с Польши «Белсат». Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Белорусский керовник на встрече с еврокомиссаром о питаниях поширения Йоганнесом Ганом заявил про ожидание переформатовать программу «Усходнее партнерство». Реанимобиль «Ратауница», купленный белорусами, теперь працуя у районе города Артемовск Донецкой области. За два дня его бригада допомогла 60 пораненных и хворых. Верховный суд Беларуси изменил присуд былому гендиректору Бориса Удрева Владимиру Мальцеву на больш мягкий. Ранейший присуд 3 года, зменшенный на полгода. Еще год скасованный у вынику амнистии. Батьки героя Небесной сотни Михаила Жизневского перед Радуницей сустракаются со скульптором Олесем Шатерником, який робить помник их сыну. С вами Радио Свободы. Протягиваем программу. Сегодня у Беларуси начинается 11-й чемпионат света по футзале, одной из разновидностей футболу на открытых пляцовках. 16 команд, которые представляют Европу, Америку, Азию, Африку и Океанию, на попереднем этапе будут квотировать у 5 городах, апроч Менску, так само у Борисове, Берости, Молодечне и Пинску. Наш корреспондент Игорь Корней высветлял, ти надается першинству такая же увага, как год тому подчас хоккейного чемпионату.
Ну, в принципе, сувымерность статуса покуль, ну, такая сумневная, бо хотя турнир будет открывать особисто Александр Лукашенко, и как в минулом годе, подчас минулогоднего чемпионата света по хоккею, ну, это будет некая спроба сдобыть политичные дивиденды про спорт. Ну, але тут справа тем, что хоть и присутность такая досить широкая, географичная, тут и американских, латиноамериканских команд шмат, и представники Африки, и Азии. Ну, але статус все ж не той, бо футзал так званый, он отрознивается от мини-футболу, бо есть внутренние суперечности помеж организацией, которая проводит гэтае спаборніцтва, это Всесветная ассоциация футболу в залях, и ФИФА, это Международная Федерация Футболу. Так вот, мини-футбол, який об'ядновує 160 країн у світу, і вот этот футзал, який об'ядновує 33 країни світу, ну тут фактично у 5 разів розниця, і тому статус непорівнальний. Ну і з цієї причини казати про те, що ось міжнародна громадськість могла ніяк поуздійнішати на Білорусь, знову ж, каб не порушалися права чоловіка, каб не було полезневолених і так далі.
Словом, це не той масштаб.
Так, масштаб зусім інший.
Ігор, а де будуть відбуватися спаборництви і ці ёсць заўзятарський ажіотаж на гэтыя матчы?
Ну, спаборництви будуть проходити не тільки у Менску, як це звикло буває, але у 5 городах ввогуле, ну от уключно з Менском, гэта так само ще Борисов, Берасте, Пінск і Молодечна. Наконт футбольного ажиотажа такого, ну, он, скажем так, невеликий, хотя с выключением. Вот спортовые журналисты, мои коллеги, лечат, что есть административный ресурс, он как бы тут и не прихованный, бо первый матч будет сегодня проходить Беларусь-Бразилия у Менской арене, якая размещает 15 тысяч глядачов. Так вот, сказал мне Антон Рогаш, это спортовый оглядальник порталу bytribuna.com, он специально поглядел, как идет продаж квитков. И вот фактично на этот момент квитков вольных практически нема.
Ігор, калі згадаць талісман хакейнага чэмпіянату свету, гэта быў зубар Волат. Ці ёсць нейкі сімбал у гэтага чэмпіянату?
Так, ёсць талісман, гэта вожык, ён так трымае ўзняты вялікі палец угару, но он нібыта кажа, што ўсё добра, і мы, напэўна, пераможам. Ну, апрануты ў футбольную форму колеру дзяржаўнай атрыбутыкі, трымае так нагу на мячы. Ну, але цешыць тое, што прынамсі няма ў яго назвы нейкай такой персанальнай, але называецца ён па-беларуску вожык. Ну, а ў аргкамітэце в сваю чаргу ўдакладнілі, што вобраз персанажу такі, бо ён славіцца хуткасцю рэакцыі ў экстрэмальнай сітуацыі, што важна для любога гульца высокага ўзроўню.
Это быў наш корэспандэнт Ігар Карней. Ну, а зараз мастацкая рэакцыя на падзеі дня. Песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Яго героі Саўка ды Грышка абмяркоўваюць навіны тыдня, якія адыходзяць: пажары ў Расіі, арэнбургскія сэк-пчолкі, а таксама забарону амерыканскага фільма ў Расіі і Беларусі і загад Александра Лукашэнкі наладзіць беларускае хуткае харчаванне.
Кокасия горите за Байкале, отказ России фильм забороняя.
Запрет вполне логичен, бо яны, там наши исчезают за войны. Новости, новости.
Кто фильм глядеть не хотел?
Новости, новости.
Теперь поглядел.
Смотреть приятно русские девчонки.
Саўка танец каляратскай пчолкі, за тыдзень ужо ўсім праеў пячонкі.
Новасці, новасці.
Арэнбургскі пчаліны гурток.
Новасці, новасці.
Усіх нас дапёк.
Благодара правіцельства старанням, у нас адкрыюць сетку рэстаранаў.
Там будзе чарка, шкварка, дранік, смажай.
Вам Дональдс нервна курыць, прама скажа. Новасці, новасці.
Борщик, мачанка, бяляш.
Новасці, новасці. Кушай, булебаш.
Ну, а сёння на нашым сайце яшчэ адна прэм'ера. Гэта аранжавыя акуляры Лявона Б. Глядзіце сайт свабода.орг.
Наколькі страшнае паняцце банкрутства? Колькі атрымліваюць рабочыя на збанкрутаваным камбінаце забудова? Якімі чуткамі жывуць забудоўцы? Ці ёсць тыя, хто выйграў ад праблем на прадпрыемстве?
Прадпрыемства гэтую забудову і адкрывалі, мы першапраходцы. Першую панель гэта я і выпускаў. І мне балюча глядзець на гэта, як на гіне.
Пра гэта мы пагаворым у нашым падарожжы ў пасёлак Чысць, што пад Маладзечным.
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Гомельскія пенсіянеры Ніна Васільевна і Міхаіл Пятровіч Жызнеўскі напярэдадні радаўніцы прыехалі ў Менск, каб зрабіць некаторыя справы, звязаныя з ушанаваннем памяці свайго сына. Міхаіл Жызнеўскі загінуў падчас Майдану ў Кіеве ад кулі снайпера, стаўшы адным з першых ваяроў Нябеснай сотні. Самай важнай падзеяй візіту ў Менск маці Міхаіла лічыць сустрэчу са скульптарам Алесем Шатэрнікам, які ўжо пачаў рабіць помнік на магілу Міхася. Ніна Жызнеўская сказала, што гэты помнік яны вырашылі застрахаваць.
Вот для чего мы будем страховать его? Потому что они мне написали ответ, и милиция, и председатель Луковского сельсовета написали, что это все делает ветер. Ветер порвал, главное, ленточки ровненько порезал, посредине под бритвочку ветер порезал. Ветер порвал флажки украинские маленькие, большой флаг постоянно выбрасывает. Ну ладно, большой может. Так не может никак ветер его унести куда-то на поле, потому что он завязан крепко. Уже ветер узлы не может это развязать. Так которые вот люди вот недавно приезжали к Мише на могилку, поставили флажки эти украинские. Так Костусь приезжал, там, ну Костусь постоянно за могилкой наблюдает, потому что хотим поймать, кто это делает. это, говорит, уже могилка не тронута, все стоит на месте.
Сказала Ніна Жизнєвська. В Україні, нагадаю, прийнятий закон, який обов'язує тягом півгода знести пам'ятки комуністичного режиму, замінити комуністичні назви вулиць і вернути населеним пунктам їх історичні назви. А наскільки масштабне перейменування населених пунктів чекає Білорусь, коли і до яє дойде черга займатися декомунізацією? На питання нашого кореспондента відказав мистецтвознавця Сергій Харевський.
Не глядячи на ті намагання, які прикладалися по советизації за часов Машерова, то насамреч зовсім не шмат у нас такої топоніміки виразно-совєтської. Це Койданово-Дзержинськ, причому покинувши назву станції Койданово. Октябрьські, такі дзюдоватий, не білоруський абсолютно неологізм замість Рудобелки. А остатнє кшталту Світлогорська, Шатилкович, це все ж таки не зовсім совєтська, не чисто совєтська, такі конотації має. Таким чином для нас це, коли говорити про перейменування населених пунктів, це зовсім не актуальна тема. Не порівняти як з Україною, де там кожної області центральной, восточной Украине, полдневой, бы имела вот такие разные советские названия. У нас это питание не стоит настолько остро. Ровно же, как на Украине, у нас стоит остро питание вертания названия улиц, городской этой топонимики, где мы имеем колоссальный пласт в том же Менску, это больше за 70% топоніміки, зв'язані з совєтським періодом.
Сергій Харевський говорить так само о проблемах, які можуть узникнути у процесі перейменування.
Звісно, хотілося б бачити вернуті назви найперш нашим старим історичним центрам. Але тут ми маємо на увазі проблему. Тому що старые городские центры, ну, например, того же Менска, да, это, ну, около 3-5% от сучасных городских территорий. Таким чином, на вот, коли у Менску и будут вернуты назвы 10 улицам, это не изменит всю ситуацию цалком, зусим, и ни во схил, ни упадет в Швисович. Коли мы позбавимся Ленина, Маркса и Энгельса, это не зробить на дворе, коли говорить про все города.
Каже Сергій Харевський. А вітебські влади вирішили у районі приватної котеджної забудови Орехова одну з вулиць назвати ім'ям Ригора Бородуліна. Але гэтай вуліці, яку вирішено назвати у гонор народного поета, ще не існує. Ось що говорить одна з місцевих жихарок.
Мне еще никто. Мне говорили, что после Нового года, что типа никак не могут выбрать название улицы. Поедете по этой дороге, завернете направо, да, въезжаете в деревню и опять направо. Конец доезжаете до ручья, стоит знак, и поворачиваете налево. Вот там начинается поля. Ну, вы понимаете, ну вот деревня-то уже подошла к городскому типу, мы уже Первомайский район. Сколько здесь населения? Ну, больше 200 человек, это точно. А дворов у нас 105. Приезжает два раза автолавка. Но если будет если вы там застраиваться, как вот уже будут там, они предполагают, я думаю, что магазин будет.
И витебскому правооборонцу Владимиру Хамайду не подобается, что будущую в улицу Бородулина заперли на самую скраину.
Ну, я тут раніцей вже десь з травня, і, можна сказати, до глибокої осені я кілометри 4-5 ось тут вийшов, раніцей пішу хожу. Так я це місце добре ведаю. Ну, тут же поле, тут закінчується життя. Да, могилки, ось все, це край города, господи. А класику вулиця повинна бути десь ближе до центру. Там у нас Кірова, Леніна, Урицького, Суворова, а ось класика білоруська. Сюди на отшибі і от сюди запихнули в цей бок.
Ну а зараз некалькі білоруських сім'яв з дітьми у колективному звороті викажуться за проєкт огучування по-білоруську популярного мультсеріалу для самих маленьких «Свінка Пепа».
Дорогі батьки, ті, які мають дітей, ті, які планують, ми, сім'я Хрличков-Южакових, закликаємо вас шукати для своїх дітей ліпше. Ми міркуємо так, що вельми мало зараз білоруського дитячого контенту. Тому я думаю, що варто або самим перекладати, або допомагати тим, які перекладають годні фільми, які там казки на нашу рідну білоруську мову. Так що підтримуйте, щоб наші діти були справжніми білорусами.
Ми мультик «Свінку Пеппа», ті два ролики, що були по-білоруську, прогляділи разів 100-150, дякуючи Симону. І нам, звісно, той переклад вельми сподобався, тому що простої ситуації, простої моменти, які зв'язані з життям і дітей, і дорослих, ну, в образі, звісно, цих свинок. Тому лічимо, що файно було б мати інші серії у перекладі на білоруську мову.
Ми поглядимо вже ходи полтори, не відриваючися, перекладаємо самі по собі. І що мені здається самим важливим, что у «Свинки Пеппи», по-перше, нема одмовных героев, по-другое, маль что все мультики навучальные, мают конкретную тематику, ну и третье, они учат одевать гумовые боты, каб скокать по лужах.
Мы вельми чакаем уже «Свинку Пеппу», нарешце по-белоруску, потому что все наши дети 12, 8, 7, і 5 год, і ось уже
6 місяців,
всі її чекають.
Хочу «Свинку Пеппу» по-білоруски. Пеппа Пиг. Пеппа
Пиг. Пеппа Пиг. Відеозворот знайдете на нашому сайті.